Til máls tekur hæstvirtur umhverfis- og auðlindaráðherra Guðmundur Ingi Guðbrandsson.
Frú forseti, hvað varðar fyrirspurn háttvirts þingmanns urðunarskatt? Þá vil ég fyrst nefna það að þessi leið hefur verið farin víða í nágrannaríkjum okkar og gefist ágætlega við að draga úr urðun. Þar að segja að þetta er almennt viðurkennd leið til þess að draga úr urðun. Við getum nefnt ríki eins og Danmörk, Svíþjóð, Noreg, Finnland, Bretland, Írland, Holland, Belgíu, Frakkland, Austurríki, Sviss, Spán og Ítalíu. Það væri kannski nær að ég myndi telja þau ríki sem að ekki hafa gert þetta því að þá er ég fljótari að því. Með öðrum orðum, þetta er viðurkennd leið til þess að ná árangri við að draga úr urðun. Og hvers vegna er það mikilvægt? Jú, það er mikilvægt vegna þess að í úrgangsstjórnun viljum við síst urða. Það veldur mestri losun og gróðurhúsalofttegundum og þess vegna er mikilvægt að draga úr urðuninni. Þegar að lagður er skattur og urðun gerist það að aðrar leiðir, hvort sem að það er brennsla, hvort sem að það er endurvinnsla eða endurnýting, að þá verða þær samkeppnishæfari. Það er verið að búa til hvata sem á að leiða til þess að við stöndum okkur betur akkurat í þessu og urðum minna og gleymum því ekki að 7% af skuldbindingum Íslendinga, beinum skuldbindingum vegna Parísarsamkomulagsins, er vegna úrgangsmála og langsamlega stærsti hlutin af því er út á urðum. Þannig að hér er tímamóta aðgerða ræða til þess að takast á við loftslagsmálin og ég stend fastur á því að þetta er eitthvað sem að við eigum að geta gert í mun meira mæli, þar að segja að taka upp græna skatta, því það er líka verið að vinna að því að þau greiði sem að mengi. Ætterni getur háttvirtur þingmaður algjörlega rekið til mín.
Háttvirtur